Berria FM.
Berria Bogotá's feminista.
¡No pelea!
Berria FM. FM.
Ba, udaberri bete-betean dagoeneko eta geldialdi txiki baten ondotik gatoz bueltan Berria FM Berriaren podcast feministara. Opor txiki batzuk, eh? Besterik ez da izan, baina, bueno, hemen berriz, eta kaixo berriz, ane?
Kaixo usue, ba bai, opor egun batzuk baino ez, baina behar izaten ditugu alako parentesiak tarteka, hori bai, eta indarrak hartuta edo saiatuta, bueltan gara berriz hemen, gogoz, esanen nuke. Nola itzulizara zu, xue, ongi?
Gogoz bai, eh? Baina, bueno, arestian ere esan dizut mikrofonetatik kanpo, harrituanago, gorputza edo dena delako hau zelastero itzen den aldaketa txiki batzuetara, ez? Oporregun batzuk hartu eta ja kasi oitzen zara hortara.
Bai,
eta orain berriz, itzulerako honetan, bakasik, sumatzen dut nire burua, ezin asmatu nola hasi, ez? Ze, adibidez, saiorik eman ez dugun tarte honetan, hilabete eskaz hontan gertatu direnez ere, zer esan edo nondik hasi, ez?
Ba, loratu direla larreak, bai, eta gu pozpozik, udaberriaren lehen seinalekin, baina esan genezake bestelako horik ere azaleratu dela, eh? Behintzat hori bai, eta askotarikoak gertatu, gertarazi eta esan dituztela, bueno, beti bezala, gauza batzuek ez dutelako eteni koporretan.
Ba, bai, behitu, zuzenean esanen dugu, gogoa dugu preseski titular bat nabarmentzeko, izan ziteken besteren bat ere, noski, ez du zertan izan importanteena, nondi begiratzen zaion, baina, bagenuen gogoa.
Bai, ze emakundeek plazaratutako ikerketa batean egin nahi genuke gaur azpimarra, saioa abiatzeko. Azken aste hauetan irakurritakoen artean hemen komentatzeko gorde genuen titular batean. Ze Berriaren webgunean arakatu eta honela dio martxoaren 31an Maiztu eta Olano kazetariak idatzitako albiste batek. Haserre bizi den feminismoaren irudia bazterutzi eta umorearen garrantzia nabarmendu du emakundek.
Ba, ados, ez?
Ba, berez ados, bai, baina...
Ez, nire egia esan, kirrinka egin zidan irakurri nuen lehenbiziko aldian, eta kirrinka eragiten ditu oraindik ere. Eta, ular dezaket, zer esan nahi duten, zer iradoki nahi duten hor ondo-ondoan, baina ezin esan balio didanik, ez nago ados, ez ados, behintzat, ez baditugu nabardura eta ertz asko seinalatzen, ez, kostatzen zait.
Hori da, ulertzen da, baina horrela planteatuta, bueno, en fin. Edo zen kasutan, ezer baino lehen, esanen dugu behintzat, emakundek argitaratu bai, baina Iraide Alvarez Muguruza eta Sabela Fraga Kosta izan direla ikerlariak, eta hau duela izenburua txostenak zehazki. Beste barre batzuk posible dira. Feminismoaren seriotasun jasanezinaren mitoa desaktibatuz.
Hemen bi parte, behintzat bi parte daudela iruditzen zait. Eta bata da umorearena nabarmentzearena, eta hori, bueno, ez da ados egon edo ez egon, baina ez da kontu berria, zorionez baditugu gainera gure Euskal Herri honetan, bueno, ekintzaile feminista asko horretan ere aritu direnak tinko, aipatu genitzake, ba, okurritzen zait Bea Egizabal, okurritzen zait Ana Labaka ere, zeinak algara mutilatuak lanarekin ere jorratu zuen hori bera, eta behitu, honen arira bilatu nuen, bere aipu bat, eta berak zioen Ana Labakak, behar bada amorruz, Haserre horroka, baina umorez egin dezagun borroka. Eta alegia, potentzialtasuna umorearen ere ez dut alboratu nahi, baina ez diezaguten eskatu, Haserrea, disimulatu edo apartatzeko, ez? Hori da benetan kirrinkara egin didana.
Hori da. Adibidez, Miren Elgarrestak berak prentxaurreko hartan esan zuen umorea baliabide politikoa ere badela eta feminismoak jakin badakiela ura erabiltzen eta bueno, diozun bezala hori argi dugu, ongi dakigu ba eraldaketarako oso tresna potentea izan daitekeela umorea, are gehiago betikora egiten denean. Baina, bueno, hortik eskatzeraz gaitezen Haserre egon, ba, ustut gauzak nahastea dela.
Gainera, nahiko bagenu ere, benetan posible genuke disimulatzea nola zerratzen gaituen inguruak, ze ingurura hurbilera edo urrunera begiratza besterik ez dago, nik ez nekik Haserre ez egoten, ez?
Hori da, Haserre egoteko motibo asko ditugu, Eta hain zuzen ere, ez dugu aipatu gabe utzi nahi, Berria FM-en oporrak hartu ditugun egun hauetan, Euskal Herrian indarkeria matxistarekin lotutako hainbat albiste larriren berri izan dugula, eta hoietako hiru behintzat gogorarazi nahi ditugu, ba, esan bezala oso larriak baitira. Gainetik baino ez ditugu aipatuko hemen, baina ezin dugu beste alde batera begiratu, izan ere batetik apirilaren batean emakume bat hil zutelako Basaurin eta Biharamunean haren bikoteki dezena, 45 urteko gizonezko bat, atxilotu zuten indarkeriazko hilketa egotzita. Egun batzuk beranduago, hilaren 6an, ertzaintzak 48 urteko gizonezko bat atxilotu zuen labana batekin bikotekidea hiltzen saiatzeagatik. Emakumea, 38 urtekoa, larri eraman zuten Gurutzetako ospitalera, eta hau ere Bizkaian izan zen berri zen. Eta azkenik, berriena, apirilaren 12ko goizaldean, 37 urteko emakume bat hil zen Iruñeko Sanduzela auzoan, etxe bateko 3. solairutik erorita, eta udaltzaingoak gizonezko bat atxilotu zuen, emakume horrengandik ezarritako urruntze agindua urratzeagatik. Hau grabatzen ari garelarik zer gertatu den ikertzen ari dira oraindik, baina edonola ere, kasu hau zenbatuta, esan dezakegu 2003az geroztik, 136 emakume eta 13 aur hil dituztela gizonek Euskal Herrian. Hoietatik 4 aurten. Eta noski, egunotan azken kasu hauek salatzeko elkarretaratzeak eta protestak egin dira, eta egiten ari dira anemenka, beraz, ba, bueno, esan dakoa, haserre egoteko motibo asko ditugula.
Bai, eta honekin orduan zer egin behar dugu, haserretu, baina ez gehiegi, haserretu, baina ez luzaro, ez? Bueno, ba genion, ez? Bizka bat,
Hori da, eta, bueno, ez dakit, igual, hau izten joateko, usuenik, onakarri nahi nuen ere, ba, hau komentatu genuenean gure artean burura torri zitzaidan figura edo irudi bat, gogoan dut, Samara Belterekin, Samara Belte kaztariarekin ere, komentatu genuela podcast honen saio batean aspaldi, Jai Izorrantearen figura, hori etorri zitzaidan burura. Sara Ahmed pentsalariak proposatutako termino bat da, eta referentzia egiten dio jarrera matxistak edo arrazistak edo dena delakoa seinalatzeagatik ba, momentu edo egoera bateko giroa edo harmonia ustez hausten duen pertsonari edo emakumeari, pertsona horri Jai Izorrante esan ohi zaiolako. Orduan, Ahmedek iradokitzen du Jai Izorrante horrek sortzen duen deserosotasuna, hain zuzen ere, beharrezkoa dela botere egitura patriarkalen aurka egiteko. Eta bueno, interesgarria erutzen zitzaidan.
Bai, bueno, haserreari, esango diogu, haserreari bai, eta Jai Izorrantei bai, ez? Eta, behitu, hemen gabiltza dena den, anezu tabiok, orduko hartan Samara Belterekin izan genuen hau mintzagai, baina eske orain ere ez gaude bakarrik, eta orduan, ba, hemengo gaurko gonbidatuari, naiz eta laster aurkeztuko dugun berriz fundamentuz, baina igual galdetu beharko diogu gaiaz, labur-labur bada ere, gurekin baitugu hemen aditzen erne-erne, Edurne Errea Nuño, ongi etorri, hemen zaude, aditzen, eta bueno, apuntaren matartzen ere bai.
Eman nago entzuten eta buruari erabiltzen bai.
Zuke, zakit labur erantzun daiteken zerbait den hau, Edurne, baina zer itzuzu honi buruz? Alegia, feminismoa ez da serre bizi, bueno, ados, ez, baina zenbateraino alboratu beharko genuke daiteke haserrea, ez? Bueno, bizitza bertan, baina...
Bueno, segurazki titular horrek kontestuan izango du zentzu pizka bat, ez? Baina haserrea zigortzea gainera, osea da, lo que faltaba, ez? Faltatzen zeguna, bueno, osea, estrukturalki gaude, aspiratuak, zokoratuak, isilik, bueno, hilda batzuk, ez? Eta gainera, humorez erantzun behar dugu, tarpegi hona jartzen, oiga mesedez, ez. Eta horretaz gain, haserreak badu kriston potentziala, ez? Zeren, haserrea da indarra, eta haserreak ematen digu, bueno, pues behar dugun indarra nahi duguna lortzeko, haunitzetan, ez? Eta hori gabe, batzutan ez goaz inora, eta gainera, estrukturalki, emakume bezala ezita izan garenok, haserrea, eski batzutan ezakigu ez da haserre gaudenik. Ez, beti ongi gelditu behar gara, beti eta lorduan...
Ukatu egin zaigu hori ere.
Claro, claro. Eta haserreari uko egiteak uzten algaitu, kasi gure burua ezagutu gabe, ez? Orduan, mesedez haserrea ongi etorri erabili dezagun.
Bitu, gure burua ezagutzea. Hortaz, igual bai, sakonago ere hitz egingo dugu datozen minutuetan, ze bueno, etzaitugu ontarako soilik behintzat haserreari buruz hitz egiteko gonbidatu, ez da?
Hori da. Bueno, ez zaitu horretaz mintzatzeko gonbidatu bereziki, beraz, hainan dugu bidea agian gaurko gaira.
Eta ginen dugu gainera, aurrez musika pixka batekin.
Azala urria da, azala urria da, azala urria da, eta droga bailiz, urdu.
Itz tantak taldearen larruaren ugaritasuna kantuaren lehenbiziko doinu eta hitzak ditugu hortxe. Eta geroxeago ere itzuliko gara arengana akaso, ez baitugu ausaz zekarri onaino.
Azala urria da, eh? Esaldi kasi hipnotiko horretan harrapatu gara gelditu nintekeni, oraintxe ez, azala gora bera. Lastan baten modukoa dela esatea ez dakit erredundantea den, baina lase sentitzen dut, ez? Kantu honen hasiera hau.
Bai, ez dakit polita gelditu zaizu.
Bai. Eta propio kantu bat aukeratzeko eskatu genizulako aditu dugu abesti hau Edurne, zera esan genizun hitz ezitz. Okurritzen zaizu batera edo bestera erotikarekin lotzen duzun kanturen bat eta zuk hauxe aipatu. Eta orduan ez genizun eskatu erantzun argudiatzeko, baina jake hemen garen, ba igual, bai, zer sumatzen diozu, bueno, erotiko, ez dakit horregatik den, baina zer sumatzen diozu erotiko zehazki kantu honi?
Bueno, begira, kantau, iruditzen zait, asteko musikalki dela oso sugerentea horrela pausatu batzuk diozun lastan horren modukoa, eta horrek ja jartzen gaitu frekuentzia batean, ez? Frekuentzia hori ez du zertan izan behar katxondismo edo horrelako kontu batean, baina bai pixka bat gelditu, arnastu eta entzun, ez? Abar zer gertatzen den edo zer nahi dugun. Eta honek hitz egiten du azalaren inguruan, kantak. Eta, bueno, neri eramaten nau, ni eramaten nau, erotikaren inguruan edo pentsatzen edo dudan ideia horretara dela pixka bat, pues, ikusi nik zer eta nola, eta kaso norekin, norbaitekin baldin bada, ez? Baina pixka bat sensazio edo zentzumenen mundu horretara eramaten gaitu.
Bitu, pistaren bat gehiago ere emanen dugu, ez baituko horrena ditu, baina aurrera xago entzunen dugu kantaren beste parteren bat, eta honela dio besteak beste kantuak, eta nola litzateke mundua elkarri larrua hurbilduko bagenio gehiago, eta nola litzateke mundua elkarri larrua elkartuko bagenio gehiago, gehiago denbora guzian, eta denon artean berotasun hori, leguntasuna, bata bestearengan, kaiolaratzeko gogoarekin nahastuko ez bagenu, biluztik eta suaren inguruan gorputza askatu nahi dut. Bueno, luze doa, eta boi, bagara matza behintzat, aipatzen zenun frekuentzia hortzara, egia da.
Klar, eske kontatu dituzun, kontatu dituzun itzoietan, zenbat ideia potente. Ezakit esakto nola den, baina bata bestearekin kaiolaratzeko leku horretara joan nahi ez badugu, zer gertatuko litzateke azalak hurbilduko bagenizkio elkarri. Ez? Nahi dut erran. Bueno, erotika agian gero hitz egingo dugu zehatzako nola ulertzen dugun, seksuologiatik, baina zaurgarritasun edo hurbiltasun edo azalaren harreman hori mugatzen dugu, bueno, edo gure gizarte estrukturak eramaten gaitu mugatzera eremu oso konkretu eta oso pribatu eta oso estrukturatu batera, ez? Naiz eta pentsatzen dugun ezetz. Oso neurtua dugu norekin bai, norekin ez, nola eta noraino, eta ze potentzia duen egunerokoan besarkada batek, musutxo batek, lastan batek, ez dakit, kotxean beste baten gainean pixka bat apoiatuta joate horrek, horrek badu kriston indarra, eramaten gaituelako zaurgarritasunera, eta hor irekitzen da mundu oso handi bat, ez?
Ze iradokitzailea, hasiera hau, eta joanen gara sartzen eta sakontzen gaian edo gaietan, ze ohartzerako beste batzuen artean, baina egin digu Espainiatatik ies gaurko hitz gakoak, erotikak, eta ja murgildu ara solasaldian. Ze bueno, biztan da badugula alako hitz gose edo irrika bat hemen.
Bueno, do desira ere deitu geniez aioke, ez? Honi buruz hitz egiteko gorria kaso. Eta nola ez dugu baitzanen ontarako desira, ja pasatu baldin badira aste batzuk amua hor nonbait ikusi genuenetik, ez? Eta desira hori bapiztu zegu hartzerako.
Eta amua zer eta tailer bat. Ea, ba, eginen ditugu aurkezpen eta sarrerak fundamentuz, ze erotikaz eta bestez hitz egiteko baitugu gurekin Edurne Rea Nuño, irakasle eta sexologoa. Horregatik zaitugu hemen, Edurne, besteak beste, ez baita motibo bakarra, Boteretze Erotikoaren Eskolaren gidari izan zinelako Iruñeko Emakumeen Etxean, urtarril eta otsailean. Deitu erreskatelan, deitu errepaso, baina hor aitzakia polita topatu dugu, Berria FM-en erotika, plazera, desira eta sentsualitatea kabiarazteko. Beraz, mi esker.
Eta asgaitezen horregatik oinarritik, erotika bai, baina erotika Edurne, bueno, zer da ez, galdetu genezake hori ere. Zer, denok ezagutzen dugu hitza bai, lotuko dugu irudi edo praktika edo sentipen jakin batzuekin, baina ez dakit ez dut dugun modu ertsi mugatu batean ulertzen, bueno, ez dakit, zer da erotika, non dago erotika, zertan dago nola ulertzen duzuzuk?
Bai, dorri erantzuteko hartuko dut nik ere tailerraren amua.
Benga.
Boteretze erotikoko eskola. Edu hurbildu za jendea, ez? Como, guaz, interesgarria, zega importantea, hitz egin beharko genuke gehiago, landu beharko genuke gehiago, baina gero tailerrera joateko jendea zain beste animatzen, ez? Zeren interesatzen zaigu pila bat, desira bizten digu, morbo hori ematen gaitu, eta desirak badu hori, ez? Desira oso piztuta dago, beti helmugara iritsi gabe nagoen momentu horretan. Eta tailerrera bueltatuta, igual norbaitek iruditkatu dezake Boteretze erotikoa. Hori fijo dela, ez zitatuko gara, izerdia egongo da, soinuak egongo dira.
Tailerrean bertan ere.
Claro, eta orduan, pues ze susto, ez? Erotika eta movida hori, eta izan behar naiz gai, eta izan behar naiz ez dakize gaitasun dituen pertsona bat, ez? Eta, bueno, berriz ere aprobetsatu nahi dut hori, horri buelta emateko. Zer da erotika, galdetzen badugu. Bueno, pues, marko seksuologikotik ikusita, erotika da norberak bere gaitasun sensorialekin konektatzeko duen aukera edo espektro handi hori. Eta, bueno, batzuentzako oso erresa izan daiteke, eta beste batzuentzako agian ez, zeren erotika hitzak edo, batez ere konsumoaren munduan erotikak duen erran nahi horrek, irudiak, pelikulak, jostailuak, helburuak, horrek urruntzen gaitu txikitasunetik, ez, edo zaurgarritasun horretatik. Orduan, erotika ulertuta norberak zentzumenekin konektatzeko eta gaitasun horiek garatzeko dugun potentzialtasuna bezala, bidea da oso handia, oso zabala eta oso xumea behar bada.
Zure tailerretan Boteretze erotikoa lantzen duzula esan dugu, eta izen horren beste zatiari ere erreparatu nahiko genioke, ahalduntzeari, boteretzeari. Izan ere, bueno, anemenka entzuten dugun hitz bat da hori, feminismoaren bueltan ere bai, eta gehienetan iruditeria edo jokamolde konkretu batekin edo batzuekin lotu hoi dela esanen nuke, geure buruarekin guztiz seguru eta indartsu izatearekin lotu hoi dugu, zalantzarik edo zaurgarritasunik ez erakustearekin eta bar, baina badira boteretzearen zentzu hori eta boteretzearen terminoa bera zalantzan jartzen duten ahots asko ere, zuk nola ulertzen eta aldarrikatzen duzu?
Pues begira, nik ere ez dut sobera maite edo ez da igual nire termino favorito, ez? Baina agian bai izan daitekean buona gero hau desera ikitzeko. Boteretzea ulertzea indarra eta ahal guztiduna izatea eta ziurtasuna eta dena dakigunaren hori edo Catwomanen irudia. bueno, osea, niretzako hori da gezurra, ni mas ni menos. Hori ez da existitzen edo bai existitzen da, baina itsaso handi baten barruan, ez? Hori da gure parte bat eta oso guai dago parte horrekin konektatzea, baina ezin da horra iritsi grisetatik pasatu gabe. Eta, bueno, tailer hauetan egiten duguna, eta niri benetan interesatzen zaidan terrenoa da ez dakigunean navegatzeko ditugun estrategiak.
Ze, eske nik ez dakit jakin gehiago izatea den, baina nahi du jakin nolakoak direne baten dituzun tailerroiek, Edurne Preseski, esan nahi dut kontatu gabe, gero norberak kontatzen dituena tailerroietan, baina nola irudikatu behar ditugu tailerroiek, ez? Gidatzen dituzun tailerragoek izan ere, bueno, hirugarrenez antolatu dituzu dagoeneko aurten emakumeen etxean, Iruñeko emakumeen etxean, bueno, esperientzia ugari, bueno, zakitzuk partekatu, baina ikusi eta konpartitu du bertan bildu den jendeak, ezta? Laborategi ere izendatu dituzu esaio hauek izatez. Zer egiten duzu edo zein duzue akaso abia puntua eta ze bide egin nahi izaten da tailer horietan?
Pues begira, ez da oso horreixa esplikatzea, ez zer oso gordina edo zer horrelakoa delako, baizik eta, bueno, gertatzen dena izaten delako mugimenduan, baino saiatuko naiz. Hemen aipatzen ari garenak emakumearen etxekoak izan dira bi ordutako, osea, astean zehar, tipo, bostetatik zazpietara, ez? Horrelako formato txikian. Egin izan ditugu ere beste formatu batean, bos, adibidez, larun bat oso bat, edo, eta hori ja, lanketa izan daiteke bizka bat sakonagoa. Baina, bueno, zer dugu abia puntu? Bos, adibidez, emakumearen etxeko honetan, lau gai hartu genituen. Desirak eta mugak, maitasun romantikoaren mitoak, plazerra, eta genitalekin dugun harremana edo zer diren guretzat edo nola murgiltzen garen honetan. Orduan, lehenengo edizioan dituzen sexualitate laborategia eta izen hori nik oso gustuko dut zeren da bizka bat bizitza realean aurkitzen ditugun eszenak edo laborategi baten moduan praktikatzea, jolastea, ensaiatzea, abertzer gertatzen den.
Hori da, batzutan, bueno, ez dakit kale igual ez da inoiz izanen, baina emaitzak, bueno, kasuan diferenteak izanen dira, ez hori dugu experimentazioan, ba hori dugu, ez?
Claro, orduan, hartzen du, izaten dena da, hartu gai bat abia puntu, adibidez, desirak eta mugak. Orduan, bueno, pues, bizka bat bi ideia edo bi kontzeptu hoien inguruan ibiltzen gara jolasean, adibidez. Zer moduz mugak jartzen? Zer moduz ezetzerratea, ezetzerra nahi duzunean? Bueno, pues bila besan tokia eskatzen dizun bati, igual errex. Etortzen denean zure lagun mina eskatzen mesede bat, eta zuk ez duzu gogorik, pues aha, igual ezain beste. Etortzen denean zure bikotea, eta ez da zuretzako momentua zerbaitetarako, baina ai, pues orduan ezain beste, ez? Orduan, bueno, horrek nora eramaten gaituen ikusteko jolastxoak egiten ditugu, proposamen oso simpleen bitartez egiarran, baina, bueno, kanpotik simpleak diren jolasa, gero norbera eramaten du, pues, bueno, bizitzan joaten garen tokietara, eh? Baina modu kostienteagoan, taldean, gero goxo jasotzeko aukerarekin.
Ezakit gakoan galderetan ere badagoen, nola baitze, gehien bat zu planteatuko dituzulako galdera, pentsatzen dut hasiera batean behintzat, galdera horiek partaideak igual beren buruei egin ez dizkieten galderak direlako, edo, bueno, ze importantzia dute, ez? Galdera horiek azaleratzeak, ze importantzia du?
Begira, de hecho, sexologiako ikasketetan gutxienez Espainiar Estatuan egon diren horrela eminentzia batzuekin, erraten dute sexologo honenak direla galdera hoberenak egiten dituztenak.
Bueno, kazetari hoberenak ere, bai, ez da?
Bai, bueno, antzeko, ez? Badu antzeko tasun hori, zeren azkenean, bueno, zuen helburua kazetariena da, datorrenak zerbait kontatzea, eta sexologoen helburua da kasi kuriositatez begiratzea bestearen esperientzia, ez? Norberari ematea bere erantzun propioak garatzeko espazioa. Atetxo berriak irekiz igual galderen bitartez. Eta horrela izaten da tailerretan ere.
Eta nolako izaten da erantzuna, ze azaleratzen da alakoetan, ze esan duzu egoten dela olako beldur bat batzutan onelako espazioetara joateko edo, ez, ematen digula pixkat erreparua, baina sortzen da, gero, pentsatzen dut gauza asko azaleratuko direla, ez, behin galderak botata eta...
Bai, bueno, azteko ez dugu sobera hitz egiten, tailer hauetan. Bai, baina norberak nahi duena. Gertatzen da, horrelako espazio batean, non aukera dagoen norberen miseriak pixka bat azaleratzeko, claro. Pues, ematen digu beldurra, normal. Mm. Eta eske gainera beti ez dugu gogorik, eta superongi beti ez izatea gogorik. Baina gogoak eukita, hau lagunduta egitea oso guai da. Azaleratzen den asuntoa izaten da norberaren miseriak, norberaren lotxarik gordinenak edo neri hau bakarri gertatzen zait, behin aterata ikusten dugu oso antzekoak direla guztionak. Eta tailerrak aurrera egin ahala, nabaritzen duguna izaten da liberazioa handia, bai tailerrean bertan, geroz eta sueltoago egoten delako jendea, baita batzuek bere bizitza pertsonalera eramaten duten askatasuna hitz handia da, ez? Baina pixka bat laxoago egoteko asunto hori.
Bai, ez dakit ez, arrelako ikastaroa planteatzen denean, zuen helburuen artean ez da egonen seguraski ez dakitzen bat personak, ez dakitze aldaketa bultzatzea gero beren bizitzetan, baina sortuko dira batzuetan alakoak, jarri duzu adibide bat, eman dezagun, beharren zaitze gorputzea, baina eman dezagun emakume bat, ohitua dagoena, ba beti baietz esatera bere bikotekideari, eman dezagun, ez? Berriz ez praktikatarako edo horrelakoren bat, alako ikastaroren batek zerbait aktibatu, igual ordutik aurrera mugak, modu determinazio handiagoz jartzen ikasiko du, alegia, gero badakartza alako ikastarok egiteak dardararen bat bizitzan, eta normalean oberako izan daiteke, ez?
Ia, beti, errango nuke beti, baina hori ere handiegia da.
Bai, noski.
Baina gehienetan, eta, nik ez dut helburu konkreturik jartzen, eta ez nuke inoiz helburu konkreturik jarriko, hori joango litzateke pizka bat honen oinarriaren kontra, ez? Egiten duguna da, aukera eman, plazak ireki, eta norberak ekartzen du duela, nik norbait ez diot jarriko berak ez duena, ez? Baina eski dugu pilo bat barruan, dugu hauneitz. Eta, kontu bezala, ez? Etorri dira, gero bueltan batzutan kontakizunak, egon zen emakume bat, ama dena kontatzen zuena, tailerrari esker bapatean, erraten zean, eske sentitu naiz pixka bat tuntuna, baina eske derrepente ohartu naiz eskatu dezakedala. Eta arduan, hasi naiz eskatzen, eta jolin, posoren gertatzen dira nik nahi ditudan gauzak. Edo beste batean ere gertatu zen, emakume bat etorri zen, umetokirik ez zuena, gaixotasun baten ondorioz, kendu behar izan ziotelako. Eta horrek ze eragina zuen bere emakumetasunean, ez? Gainera, adin batean, eta tailerraren bitartez derrepente agertu zen hori, igual beste plaza batean aipatu bezuena, eta horrek ere ekarri zion soltura bat edo eta relato konpartituak badu potentziala handia.
Ikastaro hauetan bestelako kontzeptuak ere aterako dira gainera solasera segurazki, Edurne, adibidez, uste dudalako ez dugula aipatu sensualidadea, adibidez sedukzioa, ez dakit, horiek ere, dena ezinen da kabiarazi saio gutxi batzuetan, baina horiek ere korratuko dituzu, eta ez dago zabera erotika eta sensualidadea, ez dago zabera erotika edo sedukzioa, horietatik ere pasatzen zarete.
Baina eske oso hurbil daude, bata beste arengandik. Oso hurbil daude, eta niretzako gehien lotzen dituen asuntoa da berriro Catwomanen irudia. Ematen duela, norbait sensual izateko izan behar duela, ekiz gorputza, ekiz arroparekin, ekiz adina, ekiz zimurrik ez? Eta modu batzuk, eta seduzioa dela modu konkretu batzuetan, eta hori da erotikak barne biltzen duen guztia, ez? Nik nirearekin konektatzeko gaitasun hori. Eta taldean, besteen gandik ikasiz, besteena ikusiz, ez? Bada definizio bat sentsualitatearen gustatzen zaidala honiz dela, norberaren sentsualitatea da berezi egiten duen hori. Ikusten duzuna norbait lotxari gabe supergustorari dela jolasten bere frikitasunean edo bere movida horretan, hori da pertsona bakoitzaren momenturik sensualena, ez? Eta horren gana hurbiltzea, hori rekonozitzea eta horrekin jolasten ikastea, hori da superpolita.
Zederra. Kontzeptu batzuk aipatu ditugu eta esan duzu berez antzekoak direla, baina batean gelditu nahiko genuke tarte batez, zehazki plazerean, zuk sankon landu duzun termino bat delako, besteak beste sexologia eta generoko masterrean aproximazion al placer izeneko lana egin zenuelako, plazerera hurbilduz, alegia, plazerak disiplina sexologikoan duen espazioaren inguruko azterketa bat izan zen, eta hor jorratu zenituen adibidez desiraren eta plazeraren arteko tartea, erotika, plazera eta feminismoa. Ikerlan horrek aurretik zenituen gogoetak, kezkak, susmoak, berretsi zizkizun, eta aurretik zenituen galdera batzuetarako erantzunak ekarri zizkizun?
Lan hori batez ere izan zen literatura bilaketa eta hausnarketa ordenatu bat, modu batean errateagatik, eta eraman ninduen batez ere elkarrizketan jartzea plazera beste terreno batzuekin. Orduan hor bildu nintzen jete ezberdinarekin, literatura arakatu eta pizka bat ere, eta, lanaren bukaeran daude nik uste dut galdera gehiago erantzun baino. Eta honekin ekarriko nuko berriro hasierako kanta, ez, aipatzen genuena. Larruaren ugaritasuna eta hurbiltasun eta eta bueno, txikitasun eta zal horretan dagoen guztia, ez? Ba begira, galdera edo hasierako hipotesi edo bueno, hasierako gai handi bat zen, haunitz egiten dela desiraren inguruan eta gutxi plazeraren inguruan. Igual gehiago bai hitz egiten da, alde batetik, agian, bueno, feminismotik edo korronte batzuetatik plazerera iristeko izan ditugun trabak edo, ez? Pues gauza haunitzengatik gerora ere sortu zait beste bat konsumoak eta plazerrak ze lotura duten, hori gaur egun idatziko banu izango litzateke beste kapitulo bat, ez? Baina begira, lan hau da duela laurtekoa uste dut, eta uste dut gaur egun gozare sozialak, azkartasuna, gizarte dopaminikoa laurte hauetan latu dela pila bat, eta ez da, oza, da super gutxi laurte. Eta hausnarketa bat dago horratzean ere, zeri deitzen diogun plazerra, zer lortu nahi dugu plazeraren bitartez, zein da helburua eta zein da bidea?
Aipatu zu, oraintxe, desira eta plazera gauza ezberdinak direla, okerez ba naiz, zuk zeuk seinalatzen duzu desira eraikitako zerbait dela eta plazera aldiz zerbait subjektiboa, zein da bien arteko aldea?
Begira, plazerra gertatzen da. Edo gertatzen da, edo ez da gertatzen.
Edo gertarazten dugu hori ere bai, ez? Sorrarazi ere egingo dugu, ez? Gertatu eta sorrarazi.
Sorrarazten dugu, baina begira, lan honetan aipatzen nuen metafora bat txokolatezko madalena batekin. Txokolatea gustatzen zait eta jatea ere bai. Desira da motorea. Aserreak bezala, desirak ere lekuetara eramaten gaitu. Altxarazten gaitu gure alkitik. Eta desirak eramaten gaitu on egingo ote digun horren bila. Baina ez dakigu on egingo digun edo ez. On egingo digula, bakarrik ikusiko dugu on egiten ari zaigunean. Bizka bat filosofiko agian jartzen naiz, baina ez lehenago. Orduan, plazerra gertatzen dago bilatu dezakegu, adibidez. Ni hemen nago, hemen podcastean, eta pentsatu dugu, gero sari bezala, joango naiz eta erosiko dut txokolatezko madalena bat, eta joango dut, eta gozatuko dut. Eta hori egingo dut. Orduan gero joango naiz, eta igual iristen naiz, ikusten dut madalenarik goxoena, hartzen dut, esertzen naiz, eta gogorra dago. Orduan ez dago plazerrik. Edo agian hartzen dut madalena, super goxoa dago, baina dei bat jasotzen dut, ateratzen abuela nire ondatik berritxar batekin, eta ez dago plazerrik. Orduan plazerra gertatzen da, eta gertatze horrek eskatzen du presentzia. Eta presentzia, bastante garesti dago, gaur egun. Orduan, bueno, pixka bat tailerrekin lotuz, ekartzen duguna da hau, azkenean. Presentzia zen plazerrak hori behar du. Eta badugu fantasia bat, dela guk plazerra sortzen dugula. Baina sortzen dugu plazerra sortu ahal izateko kontestua. Baina plazerra gertatzen da.
Bale. Tailerrak berriz eta ematen du ez, gehiago jakin nahi dugula ez gertatzen zen horreta. Ez da horien beste, baina badu lotura tailerrarekin izan ere, bueno, zuria ditu dizut ezketaldiren batean, esplikazio hau dioena dena gerta daitekela gertatzen dela hiru esferatan. Intimoan, edo pribatuan, edo publikoan. Eta plazerra dugu hautan orain, eta plazerra intimora mugatzen dugu. Ez? Oroar, edo pentsat plazer, ezakit motak daude, baina plazerra oroar intimora mugatzen dugun zerret bada. Horrek zer dakar? Edurne, ba, bueno, muga batzuk igual ekarriko dituelako horrek, beti ere intimora, ez da pribatura ere, ez intimora mugatze horrek. Eta zergatik dago plaz, eta zergatik mugatzen dugu hortara, ez zergatik eta zer dakar, igual bi galdera dira hor.
Bai, begira, oso interesgarria da esferen asunto hau, eta plazerra bere horretan, begira, hitz egiten badugu plazer sexualaren inguruan, estitazioarekin zer ikusia duena, erakarpenarekin edo gustoko dugun norbaitekin dugun horrekin gertatzen denaren inguruan, hor bai oso mugatuta dugu intimitatera. Eta batzutan dugu mugatuta intimitatera ez edo zen modutan baizik, eta intimitate estrukturatu batera. Hau da, bikote izan behar gara, bueno, egon behar dira baldintza batzuk, ez? placer sexuala edo placer mota horretaz ari bagara. Badira beste placer batzuk taldean edo modu publikoan egiten ditugunak, adibidez, ez dakit dantzaldi batean, ez? Reinbiren garaziko pintxada batean, hori da placer kolektiboa eta hori ere da superpotentea eta da marabilloso eta hori oso sexologikoa da ere bai, ez? Eta nire ustez hor dago potentzia handia. Publikoan edo kolektiboan egiten ditugun gauza horietan izan diren modukoak, ez? Agian imaginatzea Reinbiren pintxada bat gara zilmundu guztia biluzik, pues, badirudi eskandalo bat, ez? Horregatik ere pribatuaren eta intimoaren asunto hau eta kantaren lotura. Baina bai, bada placer mota bat, dagoela batez ere intimitateari lotuta eta bueno, horrek badu arrazoi bat. Eta da, askotan gustoko dugun norbaitekin, maite dugun norbaitekin egoera intimo bat bilatzen dugunean, horri deitzen zaio desira erotikoa, termino seksuologikoa, da zuk eta ni zurekin zerbait, baina importantea da zu eta ni, ez zer egingo dugun, eta hortik etorri daitezke plazerak, ez? Eta etorri daitezke edo zein gauza, baina berriro ekarriz presentzia hori emateko zaurgarri aurkeztu behar gara. Eta, klaro, bueno, hori ezin da edo zein momentutan edo zein lekutan egin, ez? Ezin gara joan pixka bat korazon abierto bizitzatik edo zein momentutan, orduan, bueno, reserva horrek badu zentzua eta badu potentziala eta badu indar handia.
Plazera zerbait intimoa eta bizipenezkoa izan arren, badakigu sistemak, zapalkuntzek eta arauak eragina dutela plazerean eta ura bizitzeko moduan, etero arauak nola eragiten digu plazera bizitzeko moduan edo zein da bere eraginik handiena, zure ustez?
Bueno, pues begira, lotu dezakegu berrian atera zidaten titular horrekin, ez? Puritanismoa ez dela soilik opuseko andreen kontua.
Denok ukitzen gaituela.
Denok ukitzen gaitu, bai. Bai, bueno, aurrekoarekin lotuta, nola plazerra dagoen intimitatera pixka bat baztertua edo reservatua matiz ezberdinak dituzte, ez? Bueno, alde batetik badu aurretik azaltzen nuen zentzua, ez? Intimitateak duen zaurgarri izateko potentzial hori, zeren zaurgarri garenean gaude gure potentzialik handienean eta hor atera dezakegu pues gure bertute handienak. Intimitatea horretara lotzeak zentzua du bere horretan, ez? Objetiboki edo bere horretan duen potentzialagatik hori hetero arauak erabili du kaiola bezala, muga bezala. Orduan hor intimitatean egiten baduzu ongi, hortik kanpora gaizki. Eta nire ustez honek baditu arrazoi politikoak ere bai, nahi dut erran. Kantak erraten duen bezala, zer gertatuko litzateke azalak gehiago elkarri hurbilduko bagenizkio, pues agian izango genuke arazo gutxiago, hurbiltasun gehiago, bakardete gutxiago, behar gutxiago, konsumo gutxiago, orduan benetan arriskutsua izan daiteke. Hau ere igual oso hitz handiak dira, baina hau pentsatzen dut oso serio. Orduan, horrelako intimitateak mugatzen baditugu bakarrik estruktura zurrun batera, jazta, kontrol asko zerrexagoa da. Eta gure bizitzak askoz manejableagoak izango dira kanpotik, ez? Eta arauak zer ekarri du, pues, bueno, duela 100 urte, ezkontza edo horrelako struktura. Gaur egun, hipoteka. Hori baino struktura itxiagorik, bueno, seme alabak, binaka egiteko gauzak, hau, bueno, uste baino itxiago dago, eta egia da, bueno, gaur egun baditugu iruñerrian, ez? Adibidez, pues feminismoak ekarrita, beste mugimenduak ekarrita, pentsatu dugu, ez? Baditugu ere idazleak, bueno, badago pentsamendu bat garatuta, non estruktura horiek zalantzan jarri ditugun, maitasun erromantikoaren mitoak, estruktura guztiak, baina uste du gure zurretara ez dela oraindik iritsi. Ez dela ongi iritsi, zeren gauza bat da pentsamendua garatzen duena eta beste batek gure sensazioek eta gure emozioek nola erantzuten duten, ez? Orduan, bueno, estruktura horietatik ateratzea mentalki erresa izan daiteke, gorputzetik ez. Orduan, hausnarketa horrek behar du pixka bat ere barruko mugimendua honi buelta eman alizateko.
Plano intimoan gertatzen dena, beraz. Esan nahi dute aldaketa horiek iritsi behar dira ez zira oraindik iritsi plano intimoan gertatzen diren gauzetara, esan nahi duzu.
Claro, iruditzen zait urruti daudela ditugun pentsamendu aurrerakoiak eta gero plano intimoan norbaitekin edo norberari gertatzen zaizkionak. Adibidez, argi izateagatik, zeloak. Badakigu ez egola pertsona bakarra gustatzen eta beste batengatik atrakzioa sentitzen aldugula eta bar eta bar, baina gero zeloak sentitzen ditugu. Eta ordan zer egiten du sentitzen dudan horrekin uste badut ez nukela sentitu beharko, etortzen da errua, eta bueno, honen inguruan ere badaude teoriak idatziak, ez? Baina hor gaude.
Bitu zure, bueno, aipu batzuk genituen hemen, hemen dokumentatuta, bata esan duzu puritanismoari loturikoa, puritanismoa ez dela opusen ko andreen kontu bat soilik. Beste bat ere, karri dugu ona, eta hu, normaz, baino gaiago, kontranormaz mintzo da, hain zuzen ere. Hau zenioen zuk Edurne, feminismoak plazera du helburu politikotzat, baina pena litzateke garaipen totala erdietsiko den egunera arte itxoitea. Honek zer esan nahi du, arma bat ere izan daitekeela plazera?
Noski, noski. Bai, iruditzen zait, egiarran igual da, emakunderen hori ekartzea, baina beste modu bat ez, ez? Ez, aserrea beharrezkoa da, eta aserreak ere eraman gaitzaki plazera hundira. Burura etortzen zitzaidan lehen zuek entzuterakoan musika talde batzuk, konkretu kimen apuntatu ditut, ba, Tribade, Sara Ebe, Bele, ez? Aserretik sortzen dituzte kristonak, eta biek eramaten gaituzte, ospakizun kolektibo batera, ez? Kontzertu batean edo juerga batean adibidez, eta horrek badu aserreak ekarri duen plazerretik haunitz. Baina bai, askotan, bueno, feminismo txuriak eta europarrak badu estatus edo jerarkia pixka bat kapazitista bat, ez? Eta ematen du feminista izateko eki behar ditugula, bueno, pues, gauza batzuk irakurrita, gaitasun kritikoa, kontzeptu konkretu batzuk defendatzeko, eta egia da munduko beste leku batzuei begiratzen badiegu adibidez Latinoamerikari. Hauek badute hortatik haunitz, baina ere badute haunitz gorputzetik. Eta gorputzak eramatan gaitu leku ezberdinetara. Hor egon daiteke, ba, bueno, jo kese, Luciana Pecker, Jordina Orellano, hitz egiten dutenak beste leku batzuetatik. Eta ez dira, maila bajuagokoak. Guztiz kontrakoa orduan, bueno, honekin pixka bat egin genuen ikerketan asuntoa izan zen, ikustea ze sinergia egon daitezken edo ze onura ekarri diezaioken pixka bat bidean plazera jartzeari. Zeren, eske agian lagunduko gaitu, imaginatu.
Imaginatu posible balitz, eh?
Imaginatu feminismotik borroka egiten dugula aserreak ematen digun zuarekin eta gainera batutan gozatzen dugula. Bueno, pues agian...
Ba, behitu, justu oraintxe ahoskatu duzun kontzeptu batean egin nahiko genuke geldia ditxoa bukatzeko gorputzean, ze plazerak zeharkatutako gorputzan garela aipatu izan duzu inoiz, eta garrantzia du horrek, eta bueno, ordena iraultzeaz edo zalantzan jartzeaz ari garela, horretarako tresna ere izan daiteke gorputza kaso.
Bai, eta galdera hori egin diogu guk ere ezagun bati, zuri ere ginen dizugu orain, baina ezagun bati ere bai, ze Lorea Guru Txarri sexologo eta Sare Iesaren babeserako eta prebentziorako elkarteko kidearen gana jo dugu, zergatik zehazki, ba, orain dela hilabete batzuk aditu genuelako nola sareetan esplikatu zuen horri buruzkorik. Zehazki, desobedientzia korporalaz edo gorpuz desobedientziaz mintzatu zen, eta ikustekoa da bai, ze aipatzen ari garen honekin guztiarekin badu lotura. Entzunen dugu.
Desobedientzia korporala ekintza politikoa da. Gure gorputzak ez dira neutralak. Arau, itxaropen eta kontrol sistemek zeharkatzen dituzte. Nolakoak izan, mugitu, desiratu eta existitu behar dugun esateko. Generoaren eta sexualistasunaren ikuspegitik desobedientzia korporala inposizioiek zalantzan jartzea da. Eta gure identitateen, adierazpenen eta plazerren gaineko autonomia aldarrikatzea. Transpertsona bat, ez binarioa edo disidentea, espazio publikoa bere gorputzarekin okupatzen duenean, historikoki ikusezin bihurtzen saiatu den ordena bat desobeditzen ari da. Emakume batek agindu estetiko edo galtzaietara ez egokitzea erabakitzen duenean, berdin-berdin, eta desgaitasuna duen pertsona batek irisgarritasuna, independentzia eta aitorpena eskatzen dituenean, gizartean erabateko parte hartzea mugatzen duen egitura kapazitista desafiatzen ari da. Desobedientzia edo desobeditzea gizarte justuago baterantz bideak irekitzea da. Gorputzan iztasuna normaltasunez bizitzea, ez bakarrik individualtasunetik, kolektibotik ere. Gorputz guztiek dute garrantzia eta gorputz guztiek dute baimenik gabe existitzeko eskubidea.
Akaso aldarrikapen horrekin geratu gintezke gaur ez, azken esaldi horrekin gorputz guztiek dute garrantzia eta gorputz guztiek dute baimenik gabe existitzeko eskubidea.
Eta plazerare aipatu du bidean, gainera, kapazitismoa ere zuk orain arestian aipatu duzun hori, Edurne, bueno, gauza asko bildu dizkigu Loreak hemen eta eskertuko diogu hemendik noski, baina bueno, apunte interesgarriak utzi dizkigu. Desobedientzia.
Bueno, itzez itz, berak dioena. Eta begira, beste lan horren beste hausnarketa bat da, hemendik abiatuta gorputz guztiek dute existitzeko eskubidea, inkluso gorputz guztiek dute gozatzeko eskubidea. Bada beste hausnarketa bat lan horretan eta da margenek edo disidentziek zenbat erakusten diguten edo erakusten dugun hortik. Zeren, bueno, azkeneko hamarkadetako ibilbide politikoan, ez? Transak, marikak, boierak, beraien aldarrikapena izan da pixka bat hortik, eskubidea horretatik, baina batez ere gozatzeko eskubidetik. Eta margen horiek, pentsatzen dut, zentrora ekarri dizkigutela, erramienta pila bat, ideia pila bat, baliabide pila bat, bueno, horretara iristeko.
Baliabide aipatuta ez dute esan gabe utzi nahi, bueno, Lorea Gurutxarrik audioa bidali digula, baina bueno, beste lanketa bat ere egin dutela hilabeteotan eta argitalpen bat ere egin dutela berriki tratu ona izeneko gida didaktikoa. Eta zuk baduzu apunterik horri buruzane.
Bai, lau ardatz landu dituzte gida hortan, tratu ona izeneko gidan, desgenitalizazioa, gorputz anistasuna, desira eta erotika eta etika maitasun harremanetan. Hortxe beraz, literatur gomendio bat, agian gaurkoa izten azteko.
Zagit hau sustoa matea den, Edurne, baina literatur gomendioa diogun bezala, igual zuk, hau ez genizu nabixatua, baina baduz, igual beste gomendiorik edo emateko. Igual, erotikaz eta ontaz guztia zari garelarik.
Ba begira, bila egon naiz eta pena eman ditzeren, oso gutxi ezagutzen ditut euskeraz. Baina bada, liburu niretzako oso top bat, berez ingelesa zidatzita, ni gazteleraz irakurri dut, mi cuerpo no es una disculpa, izena du, aurrekoan ere uste dut erran nuela.
Bueno, erran zen nuela ez dakit, baina nik erreparatu nion, bueno, berrikin Nafarroako itzan, berriaren Nafarroako itzan plazaratutako elkarrezketa horretan, argazkian zu liburu hori eskuetan zaudela agerizara, eta baitu, apuntatu nuen, badazpada ere, ez bazen nuen isateko horik, ba nuen, hemen apuntatua, Sonia Rene Taylorrena da, ez da? El cuerpo no es una disculpa, el poder del autoamor radical gaztelaniaz, euskaratu dute, traketx, baina, bueno, gorputza ez da barkamen eske bat, norbere buruarekiko maitasun erradikalaren boterea. Halako zerbait izan liteke.
Bai, liburu horren potentzia da pixka bat, Loreak azken esaldian erraten zuen hori gorputz guztiek dutela existitzeko eskubidea eta gozatzeko eskubidea. Eta horretarako, bueno, murgiltzen gaitu pixka bat ideia batzuetan eta bide batean. Bai, eta gai honen inguruan aipatu nahi dut, ja, aspaldidatzitakoa da, baina ez dago bat ere zaharkitua, eta, bueno, literatura lokala itziar zigaren devenir perra. Hor ere, azkeneko ideia honetatik, ez? Nola margenek zenbat argitasun ekarri diguten esfera guztietara, hor, bueno, oso ongi azaltzen du, itziarrek, oso potentea da.
Ederki, ba, agian gomendio hauekin eta ideia hauekin izten joan beharko gara.
Itxi beharko dugu,
bai, zoritxarrez, baina tira, Edurne Errea Nuño, irakasle eta sexologoa, plazera izan da zurekin hitz egitea, da, bueno, mi esker, tartetxo hau egiteagatik.
Plazer totala, bai.
Bai, niretzako ere bai bikote, eta, bueno, zorionak ere zuen lan honen gatik.
Izanen dugu beste aukerarik, eskerrik asko.
Mi esker, eta zuri entzule, ba, gauza bera, ongi-ongi segi, eta asko gozatu.